man walah. Amma ba'd, akhwatil kiram, sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama bahwa ilmu syar'i, ilmu agama merupakan ilmu yang sangat mulia, di mana Allah Azza wa Jalla melebihkan hambanya Adam ketimbang malaikat karena sebab ilmu. Dan cukup banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang fadlu al-ilm wa rif'atu ahlih, keutamaan tentang ilmu, juga betapa mulia dan agungnya bagi pemilik atau penyandang ilmu. Fabarakallahu fikum kaqaulihi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat dengan beberapa derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian, atau orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga orang-orang yang diberi ilmu. Ikhwatul kiram, barakallahu fikum, juga Allah pun memposisikan, menjadikan bahwa seorang yang menyandang ilmu itu sebagai tempat rujukan. Fas'alu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahui. Dan para ulama juga menyebutkan tentang bahwa ilmu itu sesuatu yang dipelajari, sehingga di sana ada karya-karya para ulama yang menyebutkan tentang adab, bagaimana seorang, adab diri seorang yang diistilahkan dengan adab at-talib fi nafsih, adab bagi seorang pencari ilmu terhadap dirinya, dan juga adab seorang terhadap gurunya, adab seorang terhadap teman karibnya. Demikian pula bahasa kita mungkin dengan kakak kelasnya, dengan adik kelasnya yang di bawahnya, dan seterusnya. Barakallahu fikum, tentunya maqam, yaitu waktu yang sangat singkat untuk kemudian memaparkan dan menjabarkan serta menyampaikan seluruh perihal tadi, sesuatu yang barakallahu fikum tidaklah memungkinkan dalam waktu yang cukup pendek. Namun pada kesempatan berikut ini, termin yang kedua ini, akan kita singgung tentang barakallahu fikum hal-hal yang menjadi penghalang. Penghalang baik sampainya ilmu atau penghalang tidak menjadi manfaatnya ilmu yang bermanfaat tadi. Insyaallah mungkin secara rinci bisa dirujuk tentang hal ini pada kitab Awa'iqut Talab karya Syekh Abdul Salam Ibn Barjas Ali Abdul Karim. Namun secara singkat insyaallah sebahagiannya akan kita sampaikan, dan mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan lain ada yang menyampaikan. Barakallahu fikum, semoga penghalang ini bukan menjadi penghalang bagi kita. Penghalang-penghalang itu mudah-mudahan bukan menjadi penghalang bagi kita tatkala kita berusaha untuk menjauhkan sesuatu yang menjadi penghalang. Yang pertama adalah barakallahu fikum, masalah niat, yaitu talabul ilmi li ghairillah. Seorang yang dalam niatnya mencari ilmu itu bukan karena Allah, tetapi li ghairi wajhillah, dengan kata lain dirinya tidak dihiasi dengan keikhlasan. Banyak aqwal ulama dalam bab ini, dan tentunya pijakan dalam hal ini ialah hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amal siapapun yang seorang lakukan itu sangat dinilai dan tergantung pada niatnya. Demikian pula barakallahu fikum, niat sesuatu yang tentunya kita semua mengetahui ada pada diri seseorang, yang tidak bisa kita mengatakan dengan terang-terangan, baik kepada diri kita yang kadang sering mungkin menyampaikan, mengajarkan seolah-olah kita sudah berada pada niatan yang benar, tetapi karena ada sesuatu yang terselubung, bisa jadi niatan-niatan awal itu menjadi berpaling. Karenanya barakallahu fikum, di antara ulama yang mudah untuk kemudian kita ambil terapan-terapannya, contohnya Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang husnul niyyah dalam hal talabul ilm, husnul niyyah dalam hal talabul ilm, lalu beliau katakan bahwa di antara alamah, pertanda tentang husnul niyyah pada seorang ialah ketika belajar dalam rangka raf'ul jahalah an nafsih wa an ghairih, bahwa seorang itu belajar bukanlah liyuqal, bukan supaya dikatakan, ya mohon maaf, dengan kata lain saya pengen belajar supaya suatu saat nanti diustadkan, begitu. Sampai-sampai Allah musta'an, ada sebagian yang mungkin berkomentar, enak ya ustaz-ustaz itu ya, barakallahu fikum, sehat terus, kalau makan enak-enak, kan begitu ya. Allah musta'an. Begitulah kadang-kadang yang sebagian mengetahui seperti itu. Nah, kemudian barakallahu fikum, di sisi lain kadang orang mengatakan, enak ya ustaz itu sering naik pesawat, kan begitu ya, kesana kemari, enak ya jadi seorang ustadz itu, dan seterusnya dan seterusnya. Al-muhim, dengan begitu seringkali sebagian kita tatkala belajar yang memotivasi liyukol, kan begitu. Di sisi lain padahal itu mangkabah, kedudukan, posisi yang kita tentunya semua kita, seandainya ada yang barakallahu fikum seorang alim, kita juga semua ingin belajar. Nah, terlebih pada sebagian itu demam dengan istilah panggilan-panggilan yang mengandung kepada atribut. Mohon maaf, ya, sebagian orang ya, kalau dipanggil ya mungkin teman namanya memanggil nama, nama dirinya, fulan, kan begitu. Dia diam mungkin. Gimana kabarnya? Dia diam. Nah, kamu gak tahu sekarang saya jadi ustadz, kan begitu. Kamu kok manggil saya begitu? Loh, siapa yang mengharuskan? Iya, wong nabi saja, kan begitu ya, ahlul bait dia kadang, ya Muhammad, kan begitu ya. Sementara Allah melarang, kamu jangan memanggil nabimu seperti panggilan-panggilan yang lain. Kul ya Rasulullah, kul ya Nabi Allah. Itulah didapati orang-orang yang belum mendapatkan adab. Ya mungkin pada sebagian kita ada orang-orang yang belum adab, ya, makanya kadang anak-anak ya, sering mungkin dalam kehidupan kita kan ada bahasa-bahasa itu, ke tempat ami fulan, kan begitu ya. Ami bermakna kan kita paman, kan begitu ya, penghormatan kepada siapapun. Sampai-sampai sebagian kadang obrolan, ustaz itu kadang-kadang apa, ami kadang-kadang jadi ustaz ya. Ami itu kadang-kadang jadi ustaz ya, begitu. ada kadang fulan abim itu kadang-kadang jadi ustadz ya gitu. Nah di sini barakallahu fikum, hal semua tadi adalah juga pendidikan, tarbiyah, sebuah tarbiyah yang barakallahu fikum baik kepada selain kita, baik yang selain kita itu orang tua, anak-anak, yang sebaya kita, yang di bawah umur kita. Maka sering kalau mengkhitab, menamai diri, misalnya kita mengatakan Muhammad, ustadz ini mau pergi, gimana nih caranya, kan begitu ya, bahasa-bahasa begitu. Ini ustadz hari ini ada acara ini, bagaimana, kan begitu ya. Jadi terus mengkhitab dirinya dengan seperti itu. Apa salahnya dalam telepon misalnya? Kita menelpon seorang yang ada keperluan, yang posisinya mungkin dia seorang, mungkin belum kenal nomor kita, bahkan belum menghafal suara kita. Misalnya, mohon maaf, ini fulan, ya, kenalkan saya, misalnya nama kan begitu. Oh, Afan Ustaz toh. Apa perlunya kemudian Afan ini Ustaz, kan begitu ya. Dalam hal telepon menelpon, dalam hal mungkin WA, dalam hal SMS dan seterusnya. Seandainya kita mengatakan nama kita, apa beratnya, kan begitu ya. Jangan sampai nanti malah salah. Sebagian kadang-kadang mungkin karena di satu tempat ya, ya ada sebagian yang kadang-kadang nama asli, nama panggilan, nama gelar. Kadang pihak-pihak kurir ya, orang-orang yang mereka itu jadi apa istilahnya ya yang tukang pos, demikian pula kurir dari sebagian ekspedisi, itu seringkali bingung, mohon maaf, ini abu ini di mana ya, kan begitu ya, ini fulan ini di mana. Hampir semua kita pusing, disebut tertulis namanya itu ternyata bukan nama asli, kan begitu ya. Alhamdulillah kadang bareng, kalau sampai yang datang misalnya diperkarakan, kan begitu ya, ada seorang diperkarakan, ini namanya diperkarakan, oh kami gak kenal nama ini, kan begitu ya. Nah bisa jadi masalah besar. Jadi masalah besar. Jadi marilah dalam perkara ini bahwa ilmu itu kita pelajari, pertama adalah raf'ul jahala, kita angkat, kita bebaskan, kita buang, kita jauhkan, dan kita berusaha untuk kita ganti yang semula kejahilan, ketidaktahuan, kebodohan, kita ganti dengan ilmu. Kita ganti dengan ilmu. Demikian pula barakallahu fikum, raf'ul jahala an nafsihi wa li ghairihi, juga untuk mengangkat kebodohan baik yang ada pada dirinya dan juga kepada yang lain, dan juga kepada yang lain. Kemudian barakallahu fikum, juga ucapan ulama-ulama dalam bab ini yang menyebutkan perihal pentingnya memperbaiki niat, meluruskan niat, karena itu merupakan perkara apa? Penghalang. Dan mu'alajah, upaya pengobatan, upaya pembenahan itu bukan dikeluhkan oleh orang-orang setipe kita. Di masa salaf barakallahu fikum, mereka berusaha mengupayakan agar dalam hal mungkin belajar atau mungkin mengajar, usaha untuk senantiasa bisa mengikhlaskan, meluruskan niat. Dan hal-hal itu bukan dikeluhkan oleh ulama atau oleh orang-orang yang kita katakan tadi tipe seperti kita, tapi juga diucapkan oleh banyak para ulama. Fabarakallahu fikum, maka dalam bab ini kembali bahwa keikhlasan merupakan rukun, karena ilmu itu ibadah. Ilmu itu ibadah, dan ibadah salah satu rukunnya ialah apa? Al-ikhlas. Ibadah salah satu rukunnya ialah al-ikhlas, yang dengannya barakallahu fikum, semoga ketika seorang dengan keikhlasan dalam beramal, itu akan menjadi perkara yang mempengaruhi, sebagai misal sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, innama yakhshallaha min ibadil ulama, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah ialah para ulama dari hambanya, yaitu mereka-mereka yang ilmunya itu mereka pelajari dan mereka pun membentengi, demikian pula mereka pun menghiasi dirinya dengan keikhlasan. Ikhwatul kiram, barakallahu fikum, sehingga di sana banyak peringatan-peringatan seperti hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, demikian pula ucapan ke Hammad bin Salamah rahimahullah menyebutkan man talaba al hadis di gharillah mukhira bih, siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu yang dia niatkan barakallahu fikum selain Allah, maka itu akan menjadi petaka baginya, akan menjadi petaka baginya. Karena salahun niyyah, yaitu baiknya niat seorang dalam bab al-ilmi, akbaru mu'in alaih, termasuk salah satu perkara yang sangat membantu, sangat menolong bagi seorang yang mempelajari ilmu untuk mungkin dimudahkan, dibukakan pintu-pintu lain dalam bab pengetahuan, dan juga diberikan perkara yang sangat memberi manfaat kepada dirinya. Demikian pula barakallahu fikum qauluhu ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah maka Allah azza wa jalla akan mengajari kalian. Sebagian berdalil bahwa dengan modal takwa maka ilmu akan sampai. Tentunya ini ibarat seandainya seorang memahami seperti itu merupakan pemahaman yang tidak benar. Pemahaman yang tidak benar. Karena bagaimana seorang barakallahu fikum akan bisa beribadah kepada Allah ketika dia meninggalkan ilmu, ketika dia tidak belajar, ketika tidak ada perhatian dengan ilmu. Sebab itu barakallahu fikum, satu ilmu yang dengan keikhlasan, satu ilmu yang dengan keikhlasan itu akan memberi manfaat. Tapi ilmu jika tidak dihiasi dengan keikhlasan maka akan mendatangkan petaka. Kemudian yang kedua, termasuk perihal yang menjadi penghalang perihal ilmu ialah tarkul amal. Seorang tidak mengamalkan dengan apa yang telah dia pelajari jika menuntut kepada amalan. Karena ilmu itu menuntut. Ilmu itu menuntut. Apakah menuntut kepada perbuatan, yaitu kita mengamalkan? Apakah menuntut kepada perihal kita disuruh meninggalkan? Dalam sebuah hadis yang barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Barzah Al-Aslami, dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah, kaki setiap hamba pada hari kiamat itu tidak akan beranjak dari tempatnya, berpindah dari tempatnya, hatta yus'al an umrihi fima afna, sampai melewati pertanyaan-pertanyaan. Pertama ditanyakan kepada hamba tadi tentang usia dia, untuk apa dihabiskan, untuk apa dihabiskan. Ya mohon maaf pada sebagian kita ya, kadang gemar kepada sesuatu tetapi membawa kepada petaka ya. Contohnya lagi booming mungkin senang ngopi, kemudian ngajak temannya pergi naudzubillah yang semestinya juga tidak pas ya. Seorang mungkin pengajar, seorang penuntut ilmu ke kafe duduk malam sampai larut kan begitu ya, menikmati kopi kan begitu ya. Para ulama membolehkan sahrul layali, para ulama membolehkan adanya begadang malam, tapi untuk murojaah kan begitu. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sebagian sahabatnya untuk tidak meninggalkan perkara sholat malam sebelum tidur seperti Abu Hurairah. Sebagian ulama mengatakan karena beliau punya perhatian kepada ilmu, punya perhatian kepada ilmu, dan juga dianjurkan untuk tidak meninggalkan tentang duha karena kesibukannya dengan perihal ilmu. Tabarakallahu fikum. Sehingga dalam bab tentang seorang mungkin begadang, yang tentunya jangan sampai kemudian berimbas lembur malam belajar, subuhnya tidak sholat, kan begitu ya. Kan berarti apa? Mendahulukan sesuatu yang menuju kepada asli, kan begitu ya, ketimbang pada profikum atau memperhatikan lebih mengutamakan sesuatu yang wasilah kepada perkara yang asal, yang asli, atau apa? Kepada yang penting, yaitu apa? Ibadah kepada Allah, sholat. Sholat subuh misalnya, itu yang asal. Adapun mencari ilmu, mempelajari, itu sebagai wasilah penghantar untuk menuju ke sana. Jangan sampai justru seorang keliru dalam hal menempatkan. Keliru dalam hal menempatkan. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al bihi, dan juga terhadap ilmunya, sejauh mana telah dia kerjakan, sejauh mana yang telah diamalkan. Dan kalau kita dapatkan contoh dan praktek-praktek di kalangan ulul ilmi cukup banyak, ka Imam Ahmad rahimahullah, Imam Bukhari, kadang tidaklah sebuah hadis itu sebelum beliau sampaikan, jika hal itu berkaitan dengan amal, maka beliau pertama kali yang melakukannya. Demikian pula barakallahu fikum, tidaklah sebuah sunnah yang dihidupkan, seandainya perkara itu perkara yang sifatnya seandainya boleh dikerjakan hanya sekali, maka dikerjakan. Karenanya Syekh Mukbil rahimahullah, dulu tatkala kita di Yaman masih ada kemudahan, misalnya sholat di masjid waktu di Yaman dengan memakai sendal itu tidak dipermasalahkan di situ, kan demikian. Maka kata beliau, apa, gunakanlah kesempatan ini, jangan sampai nanti suatu saat kalian pulang dan tinggal di negara kalian hampir-hampir mungkin sepanjang hidupnya tidak bisa, yaitu apa, menghidupkan sunnah seperti itu, kan demikian. Karenanya pada sebagian tetap bertahan. Bagaimana caranya? Caranya bikin masjid, lantainya jangan di keramik, alasnya pasir, sehingga kita bisa sholat pakai apa? Sendal, pakai sepatu. Sehingga kalau musim hujan, tanah-tanah yang lengket di sendal dan sepatu itu lengket di pasir, sehingga penampilannya seperti kotoran, kan begitu ya. Orang melihatnya kok kumuh banget, kan begitu ya. Ini mohon maaf ya, orang kadang mungkin ini masjid apa-apa, kan begitu. Nah kadang kita ingin apa? Menerapkan sunnah. Tentunya itu walaupun menisbahkan itu bimbingan Syekh, sungguh Syekh tidak akan membimbing seperti itu, kan begitu ya. Karenanya barakallahu fikum, kita banyak orang-orang yang hari ini demam ya, istilahnya memakai baju atau bersandar kepada murid bulan, kan begitu. Atau dengan mengatakan keluaran markas bulan, bahkan kadang nama markasnya dinamai dengan syekhnya dan seterusnya, tetapi semua tadi semua pengen mencontoh, semua pengen meniru. Namun barakallahu fikum, seandainya yang ditiru hidup dan menyaksikan dengan apa yang terjadi, saya yakin tidak setuju, kan begitu ya. Saya yakin tidak setuju, seperti semua kita banyak manusia dan banyak kaum muslimin yang mengaku ingin mencontoh Nabi, kan begitu, mengikuti Nabi, menjadi panutannya. Seandainya mungkin Nabi ada di hadapan kita dan menilai dengan apa-apa yang barakallahu fikum diterapkan, menyangka itu karena cintanya kepada Nabi, maka banyak di situ sesuatu yang tidak sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Nabi perintahkan dan Nabi ajarkan. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukiru bidzak. Maka dikatakan, ada pepatah yang mengatakan, setiap masing-masing orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Laila ini bukan malam ya, Laila seorang, kan begitu ya, kekasihnya, kan begitu. Sementara Laila tidak mengakui, kan begitu ya. Oh saya kekasihnya, oh Laila tidak mengakui. Barakallahu fikum, semua kita kadang mengaku ada hubungan, bermakna kami sebagai pecinta Nabi, sampai-sampai ada istilah majlis pecinta Nabi, majlis yang barakallahu fikum dengan mengagung-agungkan, tetapi pada prakteknya Allah musta'an, apakah betul Nabi seperti itu dalam hal mengajarkan baik peribadahan ataukah dalam hal muamalah. Kemudian yang berikutnya, wa an malihi min ayna tasabahu wa fima anfaqahu, dan juga akan ditanya tentang harta yang dia cari, harta yang dia peroleh dari mana dan bagaimana caranya menghasilkan harta tersebut, dan juga untuk apa dia infakkan, untuk apa dia infakkan, kemana. Apakah betul-betul seorang dengan mengatakan bahwa saya mencari penghasilan untuk menafkahi misalnya istri, anak-anak saya, atau barakallahu fikum seorang kadang na'udzubillah dia hambur-hamburkan hartanya. Sebuah kenikmatan akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecil dan besarnya. Karena itu dalam masalah harta ditanya, min aina tasabahu, di mana dia peroleh, dengan cara apa. Dan yang kedua, dalam harta ditanya tentang wa fima anfaqahu, didistribusikan untuk apa, barakallahu fikum, kebaikan ataukah untuk perkara-perkara kemungkaran. Demikian pula sebagian riwayat, wa an jismihi fima ablah, dan juga kepada jasadnya, barakallahu fikum, dia pakai untuk apa, bermakna dalam kegiatannya, dalam kehidupannya, amalan-amalan yang dikerjakan itu apa. Dan dalam riwayatnya yang lain, wa an ilmihi mada amilati, dan riwayatnya yang dikatakan, dan juga atas ilmu yang dia pelajari, mada amilabih, apa yang telah dia kerjakan dengan ilmu yang di situ dia telah pelajari. Karena itu barakallahu fikum, dalam bab ini juga disebutkan seperti Fudail bin Iyad, seperti Fudail bin Iyad mengatakan, la yazadu al-alimu jahilan bima alim, seorang alim terus akan digolongkan menjadi seorang yang jahil, bima alima, dengan apa yang telah dia pelajari, hatta ya'mal bih, sampai betul-betul dia mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Seorang alim itu masih dikatakan pada kejahilan hingga dia mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Fa'idha amina bihi kana aliman, kalau seorang kemudian sudah mengamalkan walaupun satu ilmunya, satu mata pelajarannya, satu perkara dalam bidang tertentu, lalu dia mengamalkan, maka dikatakan dia sudah menjadi alim. Karenanya kadang orang dikatakan fulan alim kibabih, si fulan tadi seorang alim dalam pembahasannya, dalam bidangnya, kan begitu. Walaupun kadang dia jahil pada bab yang lain. Sebab itu marilah, keberkahan daripada sebuah ilmu yaitu dengan cara seorang berusaha atas barakallahu fikum, yaitu ilmu yang dia pelajari kemudian dia pun mengamalkannya. Kemudian juga ucapan barakallahu fikum ahlul ilmi dalam bab ini ialah ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil amali bih. Kata Imam Syafi'i, kami dulu nasta'inu ala hifdzil hadith, berusaha untuk bagaimana dalam menghafal hadith, mencari sesuatu yang bisa membantu, kemudahan-kemudahan supaya bisa menghafal hadith, itu mencari bantuan dengan cara mengamalkannya, dengan cara mengamalkannya. Wa kunna nasta'inu ala talabihi bisawm, dan kami pun mencari sesuatu untuk dalam rangka mudah menuntut ilmu, mencari ilmu, mencari bantuan dengan cara berpuasa, dengan cara berpuasa. Sehingga barakallahu fikum termasuk perihal yang sangat membantu seorang untuk mudah dalam hal mempelajari ilmu ialah banyak-banyak mengosongkan perut, kan begitu ya. Itu kalau betul-betul seorang memang tipikalnya dan siap belajar ilmu. Tapi kalau kita kan enggak ya. Panjang sedikit misalnya sang pembicara ngomongnya, oh, perut kalau sudah keroncongan ini kan begitu ya. Padahal ya dengan perut kosong itu banyak maklumat-maklumat yang mudah. Beda dengan kita perut kosong maklumatnya apa? Sulit. Ya. Karena sudah terhalangi dengan sekian banyak apa? Banyak kuliner kan begitu ya. Habis ini nanti kesana, habis ini ya sudah memorinya sudah hilang kan begitu ya. Pikirannya sudah kemana kesana kemari, konsentrasinya sudah bubar. Yang terpikir nanti makan apa, minum apa kan begitu ya. Beda ya, beda dengan ulama. Dan ini kita dapati di masa Syekhna Muqbil bin Hadi rahimahullah. Barakallahu fikum. Beliau tatkala ditanya kenapa kok para murid-muridnya itu seringkali kekurangan dalam hal makan dan juga tidak diberikan fasilitasnya lauk yang mencukupi. Kata beliau, sengaja kami lakukan agar apa, kekurangan ataupun dalam hal perut yang kosong tadi akan membantu mereka dalam hal belajar ilmu. Ini dengan catatan kalau di situ memang seorang punya keinginan yang kuat untuk belajar. Dan ini kita dapati pada banyak, yaitu santri-santri kita yang kadang mengatakan memang dengan cara seorang banyak berpuasa, dengan mengosongkan perut, para kalafikum itu sangat membantu ya, mungkin menghafal, memahami sesuatu. Nah, demikian pula para kalafikum apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Inilah ahsibu al-abda yansal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha. Aku pun barakallahu fikum menilai bahwa seorang hamba itu terlupakan atas ilmu yang pernah dia pelajari karena sebuah kesalahan yang dulu pernah atau yang dulu dia lakukan. Dengan satu kesalahan yang dulu dia lakukan. Demikian pula tarkul amal bil ilmi, meninggalkan amal, tidak mengamalkan ilmu, itu terbagi dua. Yang pertama, seorang akan bisa digolongkan kepada jatuh dalam praktek kabiratun minal kabair. Kabirah minal kabair. Al-Imam Adz-Dzahabi sampai menyebutkan tentang perihal tentang 70 kabair. Dan Ahlussunnah meyakini bahwa dosa itu terbagi dua, ada yang kabirah, ada yang apa? Saghirah. Ada yang kabirah, ada yang saghirah, ada yang besar, ada yang kecil. Dan pembagian tersebut pembagian yang barakallahu fikum untuk memahami hadis, untuk memahami ayat, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus, menghilangkan kejelekan. Yang dimaksud ialah kebaikan menghilangkan kejelekan, kejelekan-kejelekan berupa khathiyah, kesalahan-kesalahan kecil, dan bukan apa, dosa-dosa besar. Karena dosa besar membutuhkan kepada apa? Taubat. Dosa besar membutuhkan taubat, walaupun juga dosa-dosa kecil seorang juga bertobat, hendaknya bertobat kepada, tetapi dengan menghiasi, dengan menghiasi, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni atas kesalahan, kekeliruan yang kita lakukan dengan cara kita hiasi apa? Perbuatan-perbuatan baik. Sehingga terbagilah yang namanya seorang meninggalkan amal atas ilmu yang dipelajari. Pertama ialah kalau seorang sampai meninggalkan perkara-perkara yang mengandung wajib. Perkara-perkara yang mengandung kepada wajib. Atau barakallahu fikum seorang melanggar sesuatu yang sifatnya muharram. Hal yang wajib dia tinggalkan, hal yang muharram dia langgar. Maka kalau sampai seperti itu, seorang barakallahu fikum bisa terjatuh ketika tidak mengamalkan ilmu tadi, jatuh kepada apa? Perkara yang sifatnya kabirah, yaitu dosa besar. Yang kedua, tarkul mustahabbat. Seorang meninggalkan tetapi hal-hal yang sifatnya mustahabbat, ilmu, bimbingan, tetapi menuntut kepada sesuatu yang hukumnya sunnah. atau barakallahu fikum meninggalkan sesuatu dari menjauhi hal-hal yang makruh, meninggalkan dari hal-hal yang seharusnya dia tinggalkan dari perkara yang makruh, maka hal ini tentunya tidaklah seorang digolongkan kepada hadis-hadis yang mengandung kepada ancaman, yang mengandung kepada ancaman. Meskipun bagi seorang alim, bagi seorang talibul ilm untuk menjaga perkara-perkara sunnah. Contoh, tidaklah pantas bagi seorang penuntut ilmu bermuda-muda dalam hal meninggalkan misalnya sholat-sholat sunnah rawatib. Tidak pernah nampak sholat sunnah selepas misalnya maghrib, tidak pernah nampak mengerjakan sholat sunnah seperti habis isya, semua sunnah. Tidak pernah nampak pada qiyamul lail, tidak pernah nampak barakallahu fikum mengerjakan sunnah sebelum duhur, tidak nampak mengerjakan sholat sunnah sebelum setelah apa duhur. Demikian pula sunnah-sunnah yang lain barakallahu fikum, dengan alasan loh, wong nuntut ilmu itu menandingi sekian banyak ibadah. Betul, itu merupakan motivasi. Tetapi kalau sampai seorang penuntut ilmu malas dalam hal-hal yang sunnah, atau dia tidak meninggalkan hal-hal yang makruh, juga akan menjadi celaan. Misalnya hal-hal yang makruh biasa dia kerjakan, makan sambil jalan misalnya, makan sambil berdiri. Demikian pula seorang mungkin nongkrong di tempat-tempat yang tidak sepantasnya, ucapannya juga ucapan-ucapan yang buruk. Kalau bercanda kepada saudaranya sukanya menyakitkan, hal-hal yang barakallahu fikum bersifat makruhat tadi, tentunya semua tadi akan menjadi celaan. Karenanya barakallahu fikum, seorang hendaknya dalam bab ini ialah menjaga agar seorang juga menjauhi hal-hal yang makruhat dan menghidupkan hal-hal yang sunnah untuk tidak berkampang-kampang dalam hal meninggalkan. Ibnul Jauzi rahimahullah juga mengatakan, al-miskin kullul miskin, orang yang sangat miskin ya. Makanya kadang-kadang para ulama mengatakan ya miskin, walaupun dia kaya kan begitu ya, walaupun dia punya mobil, walaupun punya rumah bagus, makan juga gak pernah telat, tapi kan dikatakan wahai si miskin kan begitu ya, wahai orang yang miskin, orang yang perlu disantuni, orang yang perlu dikasih. Siapa dia? Orang yang harus barakallahu fikum perlu ditolong, perlu dibantu ialah man do'a umruhu, atau man do'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi. Seorang yang perlu dibantu, ditolong ialah seorang yang membuat umurnya sia dalam ilmu lalu dia tidak beramal. Apa itu? Belajar terus. Ayo sholat sunnah. Enggak, saya pengen belajar saja. Betul, mungkin hal-hal yang wajib ya. Kalau sampai dia tidak sholat duhur, tidak sholat asar, ya beda lagi nanti pembicaraannya. Ya, begitu. Orang yang perlu dikasihani ialah orang yang menghabiskan umurnya, dia ceburkan dirinya dalam hal mempelajari ilmu tetapi dia tidak mengamalkan. Fafatathu ladzatud dunya, kalau sampai dia kemudian menceburkan diri belajar terus siang malam tetapi tidak mau mengamalkan, kelezatan dunia hilang darinya kan begitu ya. Temannya makan enak-enak, ayo makan, enggak, saya pengen belajar kan begitu ya. Teman-temannya pergi rehlah ke tempat yang mungkin masya Allah membuat seorang kadang-kadang apa, kejenuhan hilang, kemudian tumbuh semangat misalnya menghafal Quran ya, namanya anak kadang jenuh, kita bawa ke tempat-tempat yang mungkin di situ membawa mereka senang, ayo, enggak, saya mau belajar kan begitu, dunia luput dari dia kan begitu ya, karena mungkin duduk terus belajar terus kan begitu, tapi dia tidak beramal. Yang kedua, wa khairatul akhirah fatathu khairul akhirah, khairatul akhirah, dia juga luput kebaikan akhirat. Apa itu? Sekian banyak ilmu yang menuntut kepada amal dia tidak kerjakan kan begitu, dengan alasan dia hanya ingin belajar terus tapi tidak mau beramal. Nah, karenanya kadang-kadang kita dalam satu keadaan ya, misalnya seorang alim, seorang pengajar, Kadang kita membaur, misalnya dalam hal kegiatan, mohon maaf ya, misalnya ada bahasa kita kan ada istilah kerja bakti, gotong royong, dalam hal-hal yang memang di situ barakallahu fiikum memotivasi. Nabi SAW ketika perang Ahzab, perang yang di mana waktu itu terjadi koalisi orang-orang kafir dari sekian banyak tempat menyerbu kota Madinah, maka beliau bermusyawarah dengan apa sahabatnya, Salman mengusulkan membuat parit. Beliau pun juga ikut kan begitu ya. Beliau pun juga ikut, bukan istilahnya datang hanya nyalahkan. Ini gimana kok seperti ini? Mana yang lain? Kan begitu ya. Andai kata kalau pekerjaannya itu perkara yang tidak memberatkan, yang tidak dalam kondisi susah, kan begitu ya. Seandainya dia lakukan sendiri, kan begitu ya. Seandainya dia kemudian yang melakukan, apa salahnya? Kan begitu. Bukankah dia sebagai seorang yang memotivasi bahwa ilmu diamalkan, dan barang siapa yang beramal dengan keikhlasan akan menuai pahala, kan begitu. Fabarakallahu fikum, sehingga termasuk dakwah yang sangat mengena dan barakallahu fikum masuk pada hati banyak manusia adalah tatkala seorang terhadap ilmu-ilmu yang diajarkan itu dia sebagai seorang yang pertama mengamalkannya, kan begitu. Seperti yang Nabi SAW lakukan. Barakallahu fikum, maka di situ dikatakan fatafa na'am faqadima muflisan ma'a quwwatil hujjati alaih. Maka dia menjadi orang yang muflis, orang yang tadi failit, bangkrut, usahanya bangkrut, gagal, meskipun dia mungkin kuat hujahnya. Iya, orang kan kalau belajar terus, baca ini, baca itu, kan banyak maklumatnya. Ditanya ini tahu, ditanya itu tahu, tetapi dia muflis. Ya. Makanya sama dengan tadi, penjual. Ya. Dagangannya kayaknya laris, banyak yang beli, kan begitu. Dia pinter memahamkan ataupun menarik minat bagi para pembeli. Ayo, di sini, belanja ini kan. Laris. Tetapi para kawafikum, uangnya juga gak ada. Kan begitu ya. Sehingga modal untuk belanja lagi tidak ada. Sama juga dengan seorang yang giat belajar. Urusannya belajar terus tapi suruh beramal tidak. Dia mungkin kuat hujahnya. Ditanya tentang sesuatu dia akan menjawab. Tetapi dia seorang yang muflis. Seorang yang bangkrut. Kenapa? Karena dia meninggalkan kepada amal. Wallahu alam, mungkin dua poin ini yang baru bisa kita sampaikan. Kita tidak berharap untuk mungkin memperpanjang majelis kan begitu ya. Insyaallah barakallahu fikum bermanfaat, mudah-mudahan memberi manfaat pertemuan yang pendek ini, penyampaian yang singkat ini, dan semoga menjadi motivasi bagi kita untuk betul-betul punya perhatian kepada ilmu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada kurang dalam hal mungkin penyampaian, demikian pula kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan baik dalam bertutur kata, pengibaratan, mohon dimaafkan. Nah, para pemirsa. Mungkin bisa dibacakan. Mungkin bisa usul ya, kita di mahat kita itu lampu yang pas di bawah ini ada apa beda, mungkin agak terang gitu ya, agak terang biar mungkin sebagian asatidah yang datang karena ya usia kan begitu ya, faktor usia kan begitu ya. Dan kedua misalnya kayak nulis soal kan kertasnya kan bisa lebar ya, satu lembar utuh apa tulis besar-besar kan begitu ya, supaya mudah bacanya. Nah, kan sama saja penanya yang dituangkan kan begitu. Nah. Jika majelis taklim dilakukan di tempat yang di situ mustajab untuk berdoa. Mustajab untuk apa? Berdoa. Barakallahu fikum, bagaimana cara seorang mungkin menggabungkan di situ? Perihal yang pertama, barakallahu fikum, majlis taklim itu sendiri majlis zikir, kan begitu ya? Majlis taklim itu majlis zikir. Maka dalam bab ini, barakallahu fikum, sebagian ahlul ilmi, kadang kita nampak dalam prakteknya, Syekh bin Bas rahimahullah, kita mengenal bahwa beliau buta. Buta bermakna memang tidak melihat. Itu kadang kalau menunggu pertanyaan, misalnya Syekh ini ada pertanyaan, dibacakan sambil berzikir beliau. Tapi juga mendengarkan. Jangan kemudian dalam hal berzikir kemudian meniadakan tadi. Artinya bisa kita gabungkan seperti itu. Bahkan kekuatan beliau seperti itu, masya Allah. Kadang pertanyaan satu dari pihak pertama itu ada 1-2 pertanyaan, dari pihak kedua ada 1-2-3 pertanyaan. Selesai, maka beliau pun kadang mengatakan, adapun pertanyaan dari orang yang pertama tadi, soal yang pertama jawabannya demikian, kan begitu ya. Soal yang kedua jawabannya demikian, kan demikian. Langsung. Nah, masing-masing kita tentunya dalam hal kekuatan hafalan berbeda-beda, kan begitu? Berbeda-beda. Makanya kadang perlu ya, perlu, karena dalam hal memahami suatu itu jika dibantu ya, dibantu dengan kesolehan, dibantu dengan amal-amal yang baik, itu merupakan perkara yang hakiki. Kadang kita diberikan kemudahan-kemudahan memahami suatu karena kesolehan seseorang. Diberi kemudahan dalam memahami mungkin ibadah kita, kebaikan kita, amal-amal yang kita lakukan. Makanya tadi yang dikatakan Ibn Mas'ud, aku barakallahu fikum menilai pada seorang dilupakan atas ilmu yang dulu pernah dipelajari karena sebuah kesalahan yang dia lakukan. Apa itu? Ya tadi mungkin perbuatan dosa yang banyak kita lakukan, sehingga banyak hal-hal yang dulu mungkin di situ pernah kita pelajari itu dilupakan. Muskilahnya kita para wafikun dengan sekian banyak kesalahan, dosa, perbuatan itu banyak yang enggak lupa, memang kita tidak banyak yang kita kuasai, kan begitu ya. Banyak hal-hal yang belum kita pelajari, mau lupa apanya, kan begitu. Mau lupa apanya, memang asalnya tidak ada yang dilupakan, kan begitu. Tapi begitu para ulama mempelajari sesuatu, melihat sesuatu yang itu berupa kemaksiatan, hilang hafalannya. Bahkan barakallahu fikum termasuk dalam hal ini barakallahu fikum, hal tadi sebenarnya tidak ada pertentangan, sehingga seorang tidak bermakna. Misal kalau begitu boleh enggak membaca Quran saat mungkin belajar? Ya kurang beradab, kan begitu ya. Oh, ada yang mengajar kemudian kadang seorang baca Quran. Maka pada sebagian kadang-kadang bagaimana, apakah boleh mengerjakan sunnah? Seandainya sholat-sholat sunnah tadi tidak membuat dia luput dari manfaat. Karena apa? Kadang seorang itu luput, datang terlambat, luput dari sebuah penyampaian. Wong kita jangankan yang datang terlambat, utuh datangnya dari mulai awal sampai akhir banyak yang luput, kan begitu ya? Banyak yang luput. Nah, dan luputnya sesuatu itu para kalafikum juga kadang-kadang akan menjadi hilangnya, karena para ulama kadang-kadang dalam menyampaikan sesuatu itu ada faedah-faedah yang jika kita mencarinya belum tentu dapat. Bermakna bukan berarti itu tidak ada dalam kitab-kitab para ulama, tapi sulit ketemunya. Nah, dan dalam hal ini para kalafikum tentunya satu manfaat, satu ilmu itu perlu ada keseriusan. Naam. Baik, para profik. Allah. Naam, dijawab seperti Syekh Nusaimin maupun yang lain, soalnya bagaimana menggabungkan keutamaan sholat dua rakaat sebelum subuh dengan keutamaan mendapatkan shaf yang awal. Dijawab, seandainya seorang barakallahu fikum sholatnya di rumah, sholat sunnah apa? Afdalu sholatil mar apa? Fi baiti. Seutama-utama sholatnya seorang di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat fardu. Seandainya dengan sholat fardu dia di rumah kemudian datang ke masjid tidak membuat terlambat, maka itu dilakukan. Tetapi seandainya dia lakukan di rumah, perjalanannya jauh, sampai di sini sudah rakaat kedua apalagi kan begitu ya, ya berangkat pagi-pagi bersegera ke masjid. Nah, jadi jangan kemudian seorang itu dalam menerapkan sesuatu itu kaku. Kayak tadi, bisa rumah kita jauh, apalagi jalan kaki. Kan demikian, apalagi jalan kaki. Loh, bukankah Nabi mengatakan bahwa apa? Setiap langkah seorang berangkat ke masjid, itu kenapa? Setiap langkahnya dikatakan Ibnu Rajab, ihda khutwatai. Salah satu langkah yang dimana seorang langkah, kan kaki kan ada dua kan begitu ya, langkah satu, langkah kedua. Salah satu yang langkah dia langkahkan akan apa? Mengangkat derajatnya, dan langkah yang lainnya akan menggugurkan kesalahan. Nah, sampai-sampai banyak para ulama yang memberikan khas motivasi, seandainya seorang rumahnya dekat, bagaimana supaya memperbanyak langkah? Ya, diperkecil langkahnya. Ya, diperkecil langkahnya. Coba kalau seperti diterapkan yang rumahnya jauh, ya kecil, kecil, kecil ya sampai sini. Bukan lagi imam sudah selesai subuh, matahari sudah terbit kan begitu, ya. Atau seorang ingin mendapatkan keutamaan, bagaimana menggabungkan, menggabungkan keutamaan melangkahkan kaki ke masjid dengan tidak terlambat dari sholat berjamaah? Ya datangnya lebih pagi kan begitu ya, datangnya lebih awal. Demikian. Barakallahu fikum, tidak bermakna pokoknya sunnah. Yaitu apa? Kalau sholat-sholat sunnah rawatib itu di rumah, berangkat berjalan mesti jadi imam, tapi imam rakaat masbuk, imam jamaah yang kedua ya. Imam-imam jamaah yang kedua. Nah, bukan itu. Padahal keutamaan, keutamaan mendapatkan rakaat atau takbiratul ihram bersama imam, keutamaan untuk mendapatkan misalnya shaf yang awal. Al-muhim, semua tadi tentunya bisa digabungkan, bisa dijamak, bisa dijamak. Seperti yang dikatakan pada sebagian muhaddithin bahwa sejak 40 tahun yang lalu tidaklah suara adzan itu terdengar, maka aku pun sudah berada di masjid. Aku sudah berada apa? Di masjid. Wallahu alam. Ini yang wallahu alam mungkin bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan kembali kita ingatkan, memberi manfaat kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.